Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelik programmamızı devam ettiriyor. Хәзерге кепләшегемездә Берләшмәс Штатларның президенты Барак Обаманың тәзе милли хокуксызлык стратегиясе белән бәйле мәгълүматлары.
This is a comprehensive national security strategy.
Ирандагы мәктәп окучыларына үз иченә алган пассеж хәрәкәте барыда сыйны.
Башланыш классларын окучыларына үз иченә алган топор Умидан, ягъни үмидләр дип атланырлар.
Программамызның башында тыңлап беләрсеңез. Дөнья билле күшче Анатолий Карпов Дөнья күш федерациясына юл басып булмагы талаш итмекче.
Я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире.
Тыңлаучыларыбызның хатларына сыймы. Диккатыңа да көтөрләр. Азатлыгың толкунларында калын. Хептенің 4-нче күн Американың Бирлешкен Штатларының президенты Барак Обаманың администрациясы милли хопсызлык барыды. Тәви стратегияны яратты. Шул документта Америкада экстремистик мейлләрнең өсмегенә каршы турмак Обаманың администрациясының әсасы вазифаларының бер хасапланыр. Бу Америкада террорчылыклы һөҗүмләр амала ашырмагы эдилен сыйнынсыклар белән багыл хасапланыр. Шул һөҗүмләрдә катнашыгы бардыкта айыпланып бер нәчә американ райыты тусак эдилди. Обаманың тәзе хопсызлык стратегиясе барыда сыйны. Хабарчымыз Араб Перуштен диңләлин.
Obama administrasiýasynyň milli howpsuzlyk strategiýasyna bu döwürniň doktrinasyndan tapawutlykda global hyzmatdaşlyk we berk diplomatiýa nagtalýar. Maksat harby güýje daýanma zerurýetini aratmak. Täze dokumentde howpsuzlyk we ykdysady düzgünlige marasyndaky baglanşyga hem ýokary ähmiýet berilýär. 50-ki sahifalık dokumentte yadro yaraqlarının yayramağından tutup, internet ursun eselli ödara berk bağlanşıqlı ve çırşırımlı hədirki dünya hauf alandırmağı mümkün yağdaylar suratlandırılıyar. Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton 27. mayda Washington'un Brookings Institute'ne eden çıkışına bu strategiyada haufsızlığın toplumlayın çarelerin ödününü emele getiriyendiğine aitti. Bu bir gewrümli milli howpsuzlyk strategiýasy. Ol biziň eserdäki güýjümizi, watanyň howpsuzlygyny üpsünetmek baradaky borçnamalarymyzy, milli gorunuş we daşary siýasatymyzy integrirleýär. Sözün gysgasy bu strategiýa milli bähwitlerimizi ilerledip, umumy problemalary çözmek üçin Amerikanyň ýol başçylygyny güýçlendirmek hem ondan peýdalanmak barada diýip Clinton aýtdy.
This is a comprehensive national security strategy that integrates our strength here at home, our commitment to homeland security, our national defense, and our foreign policy.
Önkü administrasiýanyň strategiýasyna hawpyň öwünü almak üçin uruş öndelýärdi. Häzirki strategiýada bolsa Birleşen Ştatlaryň ilkinji bolup zarba urma ýa harby güýçden bir taraplaryň peýdalanma zerurýetini azaltmak gözeňinde tutulýar. Ýöne bu asla ulanylmaz diýilenok. Güýç ulanmak zerur bolan ýagdaýynda uruşdan öň başardan ýerine biz beýleki mümkinçiliklerin ählisini synap görýäris. Bu işi etmek bilen etmeliğin harajatını ve haupları pohta ölçörüp biçer deyip dokumenta aydılyar. Opozisiyada duruyan Respublikanlar Obama'nın strategiyatına harbi güzün noktalmalılığının Birleşen Ştatlara ziyan yetirmegi mümkün diyerler. Hanım Clinton muna hem cevap verdi. Bizim güzümüz ağlarınok, yöne biz bu güzü dürlü yollar bilen ulanmalı. Häzir onu günü ulanmaktan çırşırımlı qiyin ulanışa, qiytaklayın güys ve təsir qarındısına süyüşülyar deyip Clinton aytdi.
So we are no less powerful, but we need to apply our power in different ways.
Obama strategiyasına hafızlılık bilen iqtisadi yağday arasındaki bağlanışıq bari deyem durulup keçilyar. Bu ayratinna hadir maliye krizisi doli savulman iki orsa pul gidiyen mahali qati zerur deyilyar. Clinton yurdun maliye problemalarının çözülmeliliginin bizim dünyadaki pozisyamıza ziyan yetirmegi mümkün deydi. Birleşen Ştatlar daşarda güýçli bolsak bolsa, eserde güýçli bolmaly. Biz anam bilen ýol başlaryk etmeli. Öz ýurdumyzda güýçem täsiri şekillendirere ýagdaý döretmeli diýip Clinton belledi.
We have to have the conditions in effect in our own country where we are able to project both power and influence.
Hawpsuzlyk strategiýasyna ýadro programmalary barada Iran bilen demirgazy Koreýa hem duýduruş berilýär.
Германияда хабарчымыз Арат первушидин ледиңиз билет геплешиклермиди давам эттирер. Иранда революцион гвардия тавынлыкты иш алып барган басыч харекети бу йурдун жемгиятынын турлу сфераларына таасир эдиен улы харекет хасапланыр. Көп билерменлер Иранын хакимиятларынын басыч харекетин жемгиятты контролдук этмекте таасирли бир курал hükмүндө улун яндыкларына айдиярлар. Якында басыч харекетинин студенттер бөлүмлөрүнө жол башчылык эдиен бригада генералы Мухаммед Салих Джохар соңғы 6 айын дуамында орты мектеплерде де бұ қарекетін 6000 саны меркезінің дөретлендігін айтты. Көп сенчілер ва оппозиция өкейлері Ирандағы бұяғдайлардан алады білдіріярлер. Келіңші мәселе барыды радиомыдың парс құлығының аналитігі Хусейн Арияның анализінің мазмуынны кәрдесім Алламрат Рахимнан діңләлін.
Eýranyň baş ruhy lideri Ayatullah Hameneýiniň geçen ýyl ýurtda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýranyň düşmanlarynyň ýumşak uruşy ýola goýanlyklaryny we bu uruşda üstün çykmalygyny aýdyp edýän çağırışlaryny ýurdun batı jatly hereketi öreýän çynlyka kabul edýäni meňzeýär. Batıç hereketiniň agzalary soňky wagtlar mektep okuwçylaryna täze ideolog düşünje berme urunaky tagallalaryny hasa güýçlendirdiler. 31 yıl mundan ödül, ilkinci gedek dörödülül bäri basıç garşı duruş hereketi yurdun mağarif sistematında da öz täsirlerini saklap gelýär. Bu herekete Eýranyň 12.16 milyon raýaty agza bolup durýar. 1996-njy ýylyň aprelinde Eýranyň parlamenti basıç hereketiniň mektep okuwçylaryny da öz üçin alýan toparlaryny döretmek barada resmi karar kabul edipdi. 1980-88-nji ýyllaryň Eýran rawursyny Islam rewolýusiýasynyň gammatlyklary üçin janyny gurban etmek ideologiýasy bilen ruhlanan 550 mingden hem gowrak mektep okuwçysy uruşa gidipdiler. Eýranyň brigada generali Jokarın Fars habar agentligine aýtmagyna görä, şol uruşda mektep okuwçylarynyň 36 mingi ölüp, 2853-i hem yaralanypdyr. Ýene 2433-i bolsa ýetir düşüpdir. Brigada generali Jokarın sözlerine göre, häzirki wagt basıç hereketine agza okuwçy oglan gyzlaryň sany 4 milyon 600 000 töweregi. Olar hem özüdegine toparlara bölünýärler. Başlanış klaslaryň okuwçylaryny öz üçin alýan topar umidan, ýagny umytlar diýle atlanýarlar. Aralyk klaslardaky okuwçylary öz üçin alýan topar powyan degan, ýagny gözlejiler diýle atlanýarlar. Yokor klas okuwçylarından duruyan topar bolsa pişkaman, ýagny standarty eýerjiler diýilip atlandyrylýar. Eýranyň mekteplerinde bu toparlar ozalky Sowet Soýuzynyň ýörgünli bolan oktýabryatlar, pionerler we komsomollar diýen ýaly toparlar ýatladýar diýip Hüseýin Aryan öz analizini dowam etdirýär. Ýakynda Eýranyň bilim ministrliginiň bir ýokary derejeli resmiýeti ýurdun habar agentligine beren interwýusynda siýasy ideologiýa boýunça spesialistlerden 4000-siniň mektep okuwçylaryna ýörüýte täälim bermekleri üçin ýakyn wagtlarda orta mekteplere uğradyljakdyklaryny aýtdy. Maglumata görä, Sowet komissarlaryny ýatladýan ol ideologiýa wekilleri Eýranyň mektep okuwçylaryna günwatar medeniýetiniň hüjümlerine garşy nähili görüşmeliligi we Islam rewolýusiýasyna garşy islenlik bir dillüşükler barada nädip häkimiýetlere habar bermeliligi barada täälim bererler. Paris Üniversitetinden siýasy sosiologiýa boýunça bilermen Azad Ehkiýan Azatlyk radiosynyň Paris gullugyna beren interwýusynda Eýranyň ruhanylar rejimi mektep okuwçylarynyň beýnesini ýuwmak we käbir beýleki awtoritar rejimlerde edilşi ýaly jemgyýetiň içindäki öz täsirlerini jewizleşdirmek üçin ýene nowbatdaky gedek dinden ideologiýa döredýärler diýip belledi. Mektep okuwçylaryny täze ideologiýa uýdurmak kampaniýasynyň häzirki wagt hakykatdan hem esasy mesele öwrülendigini tasdiklap, ýurdun bilim ministri Hamid Reza Hacı Babay mekteplerde ýakyn wagtlarda Qur'an öwrenilýän 10 000 sany ýörüýte jaýyň, namaz okulýan 20 000 sany otogyň hemde 20 000 sany ýörüýte kitapxananyň gurulýjakdygyny aýtdy. Eýranyň Huzestan provinsiýasyndan öz adynyň eferde tutulmagyny islemedik bir muallim, hökümetiň siýasatyna gullyk edýän basyç hereketiniň wekilleriniň her bir mektepde bolmagynyň, olaryň howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmeklerini galyp berse-de, mekteplerde ideologiýa boýunça tapak berjek esasy spesialistleriň de agla we şu basyç hereketiniň agdalary bolmaklarynyň bu mekteplerin hemmesini hoopsuzluk kulluklaryna tabin edip goýanyny aýtdy diýip radionyň partnerliginiň analitigi Hüseýin Aryan öz analizini tamamlaýar.
Kärdeşim Allamrat Rahimi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, indi bildirişimizi dinleň. Habarlar gündeligi programmamyzda berilýän makalalar barada biziň internet saýtymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com. azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligi programmasyny dinleýärsiňiz. Kuşçy Anatoly Karpov dünýäde Kuşt Federasiýasyna ýol başçy bolmagy dalaş edýär. Onuň bäsdeşi Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynow. Synçylar Ilymjynowyň Kremliň goldugundan peýdalanýandygyna ünsi çekýärler. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Dünya Kürt Federasiýasynyň prezidentligine dalaş ýerlerindäki konflikt köp hepdeberi dowam eder. Aprel aýynyň aýagynda Ortiýadyň prezidentiniň kömekçisi we Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň otadyk agdadyny barat gözekçiler geňeşiniň wekili Arkady Dvorkoviçiň aýtmagyna görä, Federasiýa Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynowyň gaýdadan saýlanmagyna goldaw bermekçi. Ilymjynow Dünya Kürt Federasiýasyna 1995-nji ýyldan beri baş tutanlyk eder. Dvorkoviç Ilymjynowy goldamak boýunça kararyň Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň we beýleki federasiýalarynyň agdalary bilen geçirilen ençme konsultasiýalaryň netijesinde kabul edilenligini aýtdy we köpçüligiň Ilymjynowyň kandidaturasyny goldamagy taýýarlyk bildirenligini bellädi. Bu habar Ortiýadyň iň awrylyk grossmeisterleriniň biri 1975-nji we 80-nji ýyllar aralygynda dünýäniň resmi çempiony we 1993-99-njy ýyllarda dünýä kuşt federasiýasynyň dünýä çempiony bolan Anatoly Karpov üçin täzelik boldy. Ortiýadyň prezidentiniň kömekçisi Arkady Dvorkoviçiň beýannamalaryna garamazdan Karpov dünýä kuşt federasiýasyna prezidentlige dalaşýar hökmünde milli federasiýalaryň köpüsiniň goldawyna eýe boldy. Üstesine 14-nji maýda Ortiýadyň kuşt federasiýasynyň maslahatynda Ilymjynow däldi Karpov ses köpçüligine eýe boldy. Bu duşuga gatnaşmadyk Arkady Dvorkoviç ses berişliginiň netijelerini ýet edip ýene-de Ilymjynowyň kandidaturasyny goldap çykyş etdi. Anatoly Karpov Dvorkoviç bilen Ilymjynow ses berişliginiň netijelerini ütketmäge ukypli däl dip hasap eder. Men Ortiýadyň ähli künjeklerinden bolan delegatlaryň gatnaşmagynda geçirilen açyk ses berişlikde ýeňiş gazandym. Men öz ýurduma wekilçilik etjegime buýsanýaryn dip Karpov bellädi. Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň köp agdalaryna salgylanyp Karpov Dvorkoviçiň milli guramalara Karpowy goldamazlyk barada duýduruş edenligini habar berdi. Ve Arkady Dvorkoviçin Kremlin goldawyna daýanýanlygyny çak etdi. Geçen hepdede Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň jaý elinden alındy. Federasiýanyň başlygy Anatoly Bach bu wakany Dvorkoviçin Ilymjynowy goldamak barada eden talabynyň ýerine ýetirilmeýändigi sebäpli federasiýa garşy jaza atlandyrdy. Jemgyýetçilik kampaniýasyny alyp barýan Anatoly Karpov Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup öz planlaryny ma'lum etdi. Karpov Dünya Kürt Federasiýasyna ýol başçy wezipesine dalaş edip, Kürt dünýäsinde ýagdaýy gowlandyrmak isleýändigini ma'lum etdi. Ol öz isleginiň şeýle garşylyk töretmegine nämäniň sebäp bolandygyny, geň galýanlygyny aýdýar.
Я сказал, что я выдвигаюсь и что я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире. Что в этом крамольного, не знаю.
Анатолий Карпов кәбір қиынчылықларын бардығыны, ема үстінліклерін хем аз дәлігіні беліп, 30 юрттан қоғырағының оны қолдыма қарарына келіндігіні, шол юрттардағы күштілерін саны қатавалынанды, оларын илім жиыны ве қолдаянлардан енче месі артық мачтығын айтты.
Количество шахматистов в этих странах что-то уже превышает во много раз тех, которые поддерживают моего соперника.
Dünya Kürt Federasiýasyna ýol başçy bellenen ýagdaýynda Karpov ýagdaýyň çürtkesi gowlanjagyna ynan bagladi.
Я знаю, что я могу сделать для шахмат. Вот это я могу точно сказать, что ситуация резко улучшится и все увидят изменения.
Anatoly Karpov 165 ýurdy özü çynalyan Dünya Kürt Federasiýasynda Ortiýadyň guramanyň diňe bir agdaty bolup durýanlygyny bellädi.
Moskwada habarçymyz gözel dinlediňiz.
Merkeza verejimleri we olar bilen diýalygyň gepleşikleriň strategiýasy.
Ortada ýurtlaryny, adam hukuklaryny ätermäge, öz ilatyny, öz milletini ätermäge mejbur etmeli.
Dünýä kriziniň täsiri bar. Birinji nowata öňe öz beklentilerini söreýärler.
Bugun wataryň öňünde ýüzli bolmak üçin, bugun wataryň öňünde birazajyk agraýly bolmak üçin ederini bilmeli.
Bu arada ýürüýüş sökötünde dinlemek isleseňiz, şenli günü Aşgabat dogry bilen akşam saat 7.30'da 9.30'da hem Yelşenli günü İyir'den 7.30'da 9.30'da akşam saat 7.30'da hem 9.30'da Duşenli günü İyir'den 7.30'da 9.30'da efire çıkacak TGL Ustol programı Ustol'u geçirme
Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar gündelik programımızı devam ettiriyoruz 15-nji maýda daş ozy üçin ýaşullar maslahaty yerli ýaşajylaryň gurrunynyň esasy temasyna öwrüldi. Maslahatda seredilen meseleler halkyň gowunyndan turýan hem bolsa käbirleri möhüm hasaplanýan meselelerin gozgulmandygyny aýdýarlar. Habarçymyz Sultan Açylova ýaşullar maslahatynyň işi barada bir raýat bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin şonu dinläýin.
Şol maslahat iň halkyň işlerini öwrenmek istedimi?
Halkın islev kyan, islevlerim yermedi islev değil. Öğünü bir sokur, sürdür adam, sürdür maşin gidiyede netice yok da. Bir tırmeni, ya bir pente, aylık, çağı, karlı kursini, şunun ağzını tutmalı. Bir hiç tat yok. Halkın islev şu, halkın içine çıkaymalı şu kurdun, leşecek kurdun. Kim sorusun aydar şun? Oğlan şu marşrut nasıl tutulurunu kesiyeler de. Halk näçün piýade gelýär şu raýonlara, şeýle şäherä bilýän zat. 7 gün 8 gün aketseler şonu. Şona bilýän.
Şular ýaly ýaşullar maslahatlaryna, ýa-da haýsydyr bir guruluşyny tamamlanan edara kärhanalaryň açylyş tabaratyna ýaş sagalary, studentleri gatnaşdyrmak praktikasy ulanylýar. Ilat köpçüligi nähili garýar.
İlat köpçüligi şoňa naýarda ýumruk galşagan näşewler daşygyny, şärjegyny. Çağam nemiş var, ulukhan adamı ne gitmeli. Çağal aşılı şaşık geliyen var, sırkulak geliyen, ülk geliyenim var. Şu bunun ak.
Sol maslahatlara katnaşan yaşınlar, sol yere varanda halkın ağırlı meselelerini ortaya koyup bilen ok. Şunun sebebi ne emirde?
Utonyalar, korkyalar, siyilyalar, onu bilem akmen. Yani şu zatlar sebep bulmalı yok ama aitma şolun, bir yalı közentlerim şolun içinde de kendir, ağabey verir.
Ene sol ýaşullar maslahatyny ýylda geçirmek gözüňde tutulýar. Şonda gerek diýip halk hasaplaýarmy?
Ya maslahat gerek ýöne näme gerek bol? Bihili gerek däl, gerek. Maslahat etmeli bol, näme? O ýöne bir karşağa çuwadan peýda ýok da maslahat. Hey ýöne gram peýda ýok.
Ene şu halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrmak üçin nämeler gerek halkyň durmuşynda? Döwlet tarapyndan.
Ay devlet tarafından namı yankı diyelim şu aylığı, pentheni, çağaları, biraz kömek etmeli. Ken 5-6 çağalarım var. Hem kalbun işlep eklecek ol sonu. Bir gektar yerden neyem alardın? Kalbun 5 milyon, 10 milyon alardın da. Hani 5-6 çağal neyem oradın opur? Onu da bıdağdın kımmatçılığında.
Hedirki doğurda etraplarda işsizliğin derecesi nehiyle?
İşsizlik derecesi bakken entegim yönü şalacı koymak burada bolya ol enteg yardına da yetene köçelere çıkaymalı adam olur iş vatörü olunur köçede işsiz
Şular yani halkın ağırlı meselelerini çözme için maslahattan başka vaatlar ova yaşırları ya da sırak yol başılardan ovalardan vekil hükümünde prezidente yüz tutma için öne çıkken adamlar var mı ya yok mu?
Şol adam yok diýdiň ama mena plany diýip aýdyp biljekler. Yok şol adam.
Şu häkimlikleriň ha welaýat häkimleri, etrap häkimleri şu wagtda nähil işler geçirýär?
Ay yok, o arada iş geçiren mena bilemäk. Hiç mena görmägem bilemäk. Adam iş geçirip sen ýatyr mı işleýän diýip sorýan adam yok. Şolaryň ha görünip duranlar. Ay işe girsek bolsaň kyn näme? Birini ýanyna barmaly, olam bar ýüzüme de seretmez, onu goň tanışyn tapyp goň bäşe berip, şey nemetmeden hiç zat ýok.
Nişe para horlugyň şu derece ýetmegine nähile baha berýär hal?
Orsun aşyrynam gördük, suwlunam gördük, 40 goýram gördük. Bize beýle zat gürüm da. Hiç ýygyr, ýygyr. Şolaryň para hora hiç ýatjagym däm kanyň men.
Хабарчымыз Султан Ачылыванны диңлетиңиз, хурматлы диңлечилер, инди диңлечилерimizin хатларына сыйыны диккатыңызга көтөрүлөйөр. Уну журналист Ашыргулы Байыргев даярлады.
Көңүлме болмаса биздин жолдошларыбыз жөнтемлиге жол берерлер деп марлы диңлечи Агажан Атаев хатына башлайар. Бейле деймегиме, жашылдын башыл матлагатына Дайхан партиясын дөрөтмө хакындагы гүрүн теклиф болду деп диңлечи хатын давам эттирер. Hükümetin vazifesi yukarıdan parti döretmek bağlıttı. İnisiyatif ve görkezmek değerli eğitim rayetlerin özlerinin bir siyasi işi amalı açılmaklarına kanuni şartları döretmekten varattır. Ondan sonra Dayhan Partiyatını döretmek hakkındaki teklifi belki de görkezmeyeni hiç bağlıttı. Onlar yani değil. Ne için hut Dayhan Partiyatını döretecek bolyar kalır diyen soğanın cevabını her kim aydıp bilse gerek. Sebebi şeyle parti hiç makal hükümete apatisyada durup bilmez. Sonun yağlı bir hudok boyunca partiye dörütmek neticeli bolup bilmez. Eğer onu dörütmek bilen o hocalığını gösterecek değiller, siyasi partiyanın kurup iş bilenlerle siyasi kurumatçılık iş bilen meşrulunlarını aydıp olur. Ondanım o hocalığı dine daykarlarınki değil, mallarçılığını emetecek. Asliyetinle hudoklar boyunca karşılıklı prosedürler ya da herdeki attındırılışı yani kardeşler arkadaşlıklarını dörütmek hak maksada layığa akırın. Yurtta hakiki köp partiyalığı yol vermek gerek. Prezidentimizin olan öz aydışı yani bize yasama partiler gerek değil. Şunun için de yollaşlarımızın devlet derecesinde fikirlenmeyi başarmakları gerek deyip Marlı dinleyici Atacan Ağayf hatını sonlayar. Teyakır Türkmenistan'ın metbuatlı ve beyleki köpçülükten informasiya seriştelerine devlet sırlarını korumak bağrıdaki komitetinin tas ömürlük başlığı Kakavay Atayif vazifesinden boşadıldı deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurvan şeydiyar. Yöne pensiyaya gitmek sebepli değilme oligen kaldırıyar. Çünkü bir söz metbuat azatlığını çeyrek asırla puhta boğup gelen vazife parasının pensiyaya gitmeli vakti bundan 15 yıl odal yetip dağırın. Ama o Türkmen hükümetler için tapılıksız kadır olunsa şu ata çelliği saklanıp gelinli. Metbuat aratlığına yol vermelik önkü hükümdarın baş maksatlarının tağallarının biridir. Yadırım şu maksattan vazifeden başlaşılmayar deyip dinleyici hatını yeni de devam ettiriyor. Kakavay Atas'ın yerine başka bir yerinin getirildiği bilen bir komitet öz aslı vazifesi metbuatta ve beyleki informasiya seriştelerine devletlerini korumak bilen meşrulanmak. Ona beytmeğe yokordanım, yürüte kulluklardanım icada bolmaz deyip hatın artarı Aman Kurvanı tasdikleyer. Çünkü bir komitet kadagallık tanıvlarını, siyasi cevap senzurani, başkaça fikirleneyen adamları kemsitmeyi amala aşırmağın ilki sebep, sonra da karışsızlık yıllarına sinigden geçen kurali. Üstesinde de bir komitetin 5-10 senzarından başka da siyasi senzura bilen gazet jurnalların, radyo telekanalların yolbaşları, hatta jurnalistlerin öğünleri de hopsuzluk edarlarının cevapkar işyerleri de meşhulun yerler deyip il arasında gurrun ediyorlar deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurvan sıfatını cemleyer. Dik duran yerinde bir elinde bloknot saklap yazmakta dünya yarışı geçirilse Türkmenistanlı emellerler önlerine adam geçirmeseler gerek deyip aşıvatı dinleyici anı sehet yediyor. Bir ustaatlığı olara saparmırat niyaz ömürlük öğretip biden yali. Olur halifadan ozdurdular mı kadiyar neyip dinleyici belleyer. Yadınızda olsa Niyaz Ministerlik Kabiliyetinin başlığının izleliği oyuncu orunmasarına sen bir kitabım okan yok. Şu kitap bilen iki gözün arasına manglayına bere esim geliyer deyip hayvat atanına yankı kayeliyen bilin tüketipeli kişi. Dik duran yerine elindeki kütü defterine aldığına bir zatlar yazıyardı belli giden molyardı. Eğitim ol Bakı Beyik Serdar'ın diğerlerini men samsık bir kitabım okamok deyip belli gitti mi ki deyip dinleyici soru koyar. Teadirem ululu yığınaklarda gülkünç yağdaylara gözüm düşer. Olur televizyonu arkalı bütün halka yetirliyer. Oların prezidentin önüne alcıraşıp kara dere batıp durmaklarını görmek halka yakınlıdır ödülyer mi ki diyen sorular bilen aşşavatlı dinleyici anı sehet hatını tamamlayar.
Журналист Ашыргылы Байрыевы диңлетиңиз. Биз өз кепилешкилерибизди Оғонстандан алынган маалымат менен давам эттирерс. 1 июнь халкара чагылар күнү. Жылда бир кедек келген чагылар күнү жемгиетчилиги жетим чагылардын хем ыкпалына теретмеге мажбур этер. Ахли дөөлөттөрдө болсо ял Оғонстанда хем жетим чагылар экен. Анын да себеби энчеме жылдардан бери Оғонстанда давам этип келген Урус коогалардыр. Оғонстандагы жетим чагылар барында хабарчымыз Шамир Даңгылы Мұраты репортаж даярлады. Келин сол репортаж тыңлайлы.
Оғонстандын кызмат ва социал өпсүнчүлүк министрлигинин маалыматына көрө, бу юртта майып чагылардын саны хам көптүр ва аларга дөөлөт тарапынан көмөк эдилер. Шейледе етим чагылары дөөлөт карашыга дияр. Шонун үчүн халкара инсанпервер курамаларын көмөк менен пайтакт кабылды ва бу юрдун вилаяттарында чагы интернатлары ва етимлер үйлөрү дөрөдүлдү. Кабылда 2 саны етимлер үйү бар. Tehiye meskin adlı yetimhanada erkek oğlanlar saklanıyor. O alava din adlı yetimler üyünde olsa yetim kız çağalar terbiyeleniyor. Bu merkezlerde saklanan yetim çağalara bilim veriliyor. O onlara hüner uğradılıyor. Yetim çağaların çağalar internatlarında 18 yaşını çelip olup sonda təlim almağa hakkı vardır. O 18 yaşından son eğer onlar istese yetim çağalar öz hosarlarına tavsarlıyor. Tehiye meskin adlı yetimler üyünde yaşayan Yunus'un aydışına göre onun enesi vardır. Atası aradan çıkıptır. Şundan sonra yetimhana yerleştiriliptir. Ol bu yerde bilim alıyor. Öz durmuşunun razıydığını Yunus aittı. Nurlhak'ın doğduk mekanı Uğanistan'ın Badakşan velayetidir. Onun iki erkek doğanı ve bir kız doğanı var. Olar hem yetimler üyünde yaşayarlar. Nurlhak'ın enesi olsa Badakşan velayetidir. Yönü enesi öz çağalarını kaya vakit görmene geliyer. Nurlhak 4 yıl beri bu yetimler üyünde terbiye alıyer. Mugallimlerin kuvu talim beriyandığını ve yetimler üyünün başlığının çağalara kuvu karışığı diyandığını olay diyer. Uğanistan'ın yetimler üyünün başlığı Hanım Mazari Sapa'nın aydışına karanda çağalar internatlarına yoksul maşgalıların çağaları hem kabul ediliyor. Yetimler üyelerinde mektepler vardır. Çağalara şonda bilim veriliyor. Uhuner uğradılıyor. Yöne yetimler üyelerinde hosarsız çağaların sani köptür. Onun aydışıca vilayetlerde hem yetimhanalar vardır.
Parvarışkoha batavru umum maktab ucud dara.
Emma şoňa garamazdan Uganistanda agyr wezipelerde işleýän we ýyly el serip dilekçilige diýen çağalaryň sany hem az däldir. 12 ýaşly Muhammed Halim demirçilik ustahanada işleýär. Ol ertir ýerden ta günortaçylly ustahanada zähmet çekýär. Şonan soň ol mektebe gidýär. Muhammed Halim'in maşgalasynyň ykdysady ýagdaýy agyrdyr. Şonuň üçin ol işlemäge mejburdyr. Atam hem bazarda araba sürýär diýip Muhammed Halim gurunmerdi. Uganistan'ın önki hizmet ve sosyal öpçünçilik ministeri Nur Muhammed Garkın bolsa özünün ministerlik vezifesi döwründe çağaların hal ýagdaýlarynyň gowlandyrylmagy üçin aladalaryň edilendigini aýdýar.
Diňe bir yetim çağalar üçin de, umumen 18 ýaşyna aşak oglanlar üçin, ol yetim mi, ya köçede, sereklerde ýaşap ýören çağalar mı, ya işçi çağalar mı, ya agyr durmuşy düşen çağalar mı, Ya doğrudan ara verilen hani yaşın dolmadık kıyılar var. Olur mu? Umumen ol çağaları, olar hatarlılığın kapma karşı. O çağaları hımayet etmek için strateji düdüldü.
Şaymerdan Olmuradi, Kabul'dan Azatlık Radyos için.
Hormatly dinleyijiler, bildirişimizi dinleň. Gepleşigimiz barada teklipleriňiz, soraglaryňyz bar bolsa, Azatlyk radiosu bilen SMS arkaly hem habarlaşyp bilerdiňiz. Biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45. Gaýtalaýaryn 866-18-50-45. Şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. On Pragadaky studiýadan Maýsal bardy. Programma Gowunç Geri redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlarynda duşýança. Hoş, sağ ol.